Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minutat e vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës dështon të konstituohet për të 26-ën herë. Naim Murseli deklarohet sërish i pafajshëm për vrasjen e Liridona Ademajt. Çfarë mëson Kosova nga fshinjët për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike? Nga zhvillimet në rajon, Mali i Zi do të prodhojë dron në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 26-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Që nga 1 maji, për të 18-ën herë, deputetët kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të Kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avnit Dehari, pasi e propozuara lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare Albulena Haxhiu, disa herë nuk ka arritur të siguroj 61 vota për të zgjedhur në krye të organit ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. Ato vlerësojnë se mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që kryetari i ri i kuvendit të zgjidhet përmes votës së fshehtë është jo kushtetuese, duke kërkuar nga gjykata që të marrë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe të marrë një vendim.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur se në ditët në vijim do të caktoj datën për mbajtje të zgjedhjeve lokale. Deklarata e Osmanit vjen pas takimit që ka zhvilluar me krerë të subjekteve politike të Kosovës. Në takim nuk ka qenë i pranishëm Albin Kurti në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, por partinë ka përfaqësuar Albulena Haxhiu. Në takim nuk janë parë as përfaqësues të listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve të Kosovës. Albulena Haxhiu ka thënë se datat 5, 12 apo 19 tetor janë datat që janë përmendur më së shumti gjatë takimit për mbajtjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë janë mbajtur në tetor të vitit 2021. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë para në ato zgjedhje, pasuar nga lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në gjykatën themelore të Prishtinës u mbajt seanca e shqyrtimi gjyqësor të rastit të Liridona Ademajt, 30 vjeçares, vrarë në nëntor të vitit 2023. Në seancë ishin të pranishëm tre të akuzuarit, Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, familjarët e viktimës dhe avokati familjes Ademaj, Leutrim Syla. Sërish Murseli është deklaruar i pafajshëm dhe Plava s'ka pranuar të deklarohet për fajsin. Këtë herë Kokalla, që në seancën fillestare të mbajtur me 31 janar, ka thënë se s'do të deklarohet pa u konsultuar me mbrojtjen, është deklaruar i pafajshëm. Prokuroria e rastit, Javor Kapolniçevic, tha se prokuroria posedon numër të madh të provave për akuzat e ngritura, si dhe deklaratat e të akuzuarve të dhëna për policinë e Kosovës. Gjatë krahasimit të deklaratave dhe provave të mbledhura, prokuroria është bindur dhe po tentojmë ta bindim trupin gjykues dhe publikun se të akuzuarit kanë kryer veprën penale, tha Përliçevic. Prokuroria tha se në deklaratën e dhënë për policinë e Kosovës, Kokalla ka thënë se Murseli ka kërkuar edhe një vit më herët t'ia vrasë bashkëshortën, por se ai ka refuzuar. Sipas deklarimit të Kokallës në polici, 3 javë para vrasjes, Kokalla ka gjetur personin që mund ta kryej vrasjen, Plavën, në këmbim për 30.000 euro. Por avokati Kokallës, Ndrec Dodaj, tha se provat e prokurorisë nuk vërtetojnë prezencën e Kokallës apo se ai ka kryer veprën penale. Këto prova tregojnë vetëm faktin se i pandehuri Kokalla me Murselin janë familjar, pranip e daj dhe janë bashkëfshatar, tha Dodaj. Ndërkohë avokatja Murselit e Uta Zhini Potoku tha se beson që nuk ka prova të drejtë për drejta që vërtetojnë se klienti i saj ka kryer apo urdhruar vrasjen e Liridona Ademajt. Gjyqtarja tha se trupi gjykues ka aprovuar kërkesën në mbrojtjes së Murselit për ekzaminim psikiatrik. Seanca u ndërprer dhe do të vazhdoj më 2 dhe 9 korrik në orën 13:10, si dhe më 14 korrik në orën 9.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shteti i Danimarkës i ka dorëzuar kërkesa specifike tek institucionet e Kosovës për renovimin dhe përshtatjen e burgut të Gjilanit për të vendosur të burgosurit e dënuar në këtë shtet, thonë për Radio Evropa Lirë nga shërbimi danez i burgjeve. Ne presim që puna të fillojë këtë verë, kurse gjatë gjysmës së parë të vitit 2027 pritet që burgu të vihet në përdorim, thuhet në deklaratën e tyre. Një gjë e tillë është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë edhe më herët nga drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani. Megjithatë, ai ka deklaruar se procesi i renovimeve ende nuk ka nisur.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka nisur me shumë debat dhe pasiguri. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë kaluar në treg të lirë më herët, njësoj me sfida dhe pasiguri. Por sot e shohin atë si mundësi për kontroll më të mirë të kostove. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike është përcjell me kundërshtim edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, por sot konsiderohet si një mundësi për të kontrolluar më mirë shpenzimet. Kosova nisi këtë proces me bizneset të mëdha me një qershor, por vazhdon të ketë reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për përgatitjen e vendit. Përfaqësuesit e subjekteve ekonomike kërkojnë të shtyhet së paku për një vit, duke argumentuar se çmimet e ofruara nga kompanitë licencuara për furnizim me rrymë janë shumë të larta se të rregulluarat nga zyra regulatorit për energji. Procesi i liberalizimit të tregut të energjisë në Shqipëri ka nisur që prej vitit të 2011, por zbatimi praktik ka filluar gradualisht nga viti 2018, sipas niveleve të tensionit të rrjetit elektrik. Fillimisht në tregun e hapur kanë kaluar bizneset e lidhura në tension prej 35 kW, me pas ato në 20 kW dhe së fundmi në 10 kW. Ato janë zakonisht bizneset të mëdha si uzina, miniera, spitale, private, qendra tregtare dhe institucione financiare me më shumë shpenzime të energjisë, thot Nikolin Jaka, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai pranon se kalimi në treg të lirë përcillet me sfida pasi çmimet janë më të larta dhe të paqëndrueshme. Aktualisht ato sillen nga rreth 19 cent për kilovat në orë. Këto janë çmime më të larta se sa të rregulluarat, thekson Jaka. Bizneset në Shqipëri mund të zgjidhin furnizuesit vendor ose bursat ndërkombëtare varësisht nevojave dhe marrëveshjeve. Jaka thotë se në shumicën e rasteve ato furnizohen nga prodhuesit vendas, me që Shqipëria ka sasi të mjaftueshme të rrymës të prodhuar nga burimet vendore, por në rastet kur kërkesa të kalon ofertën e brendshme, ato importojnë nga bursat ndërkombëtare. Në entin e regulator të energjisë në Shqipëri janë të licencuara 26 kompani që ofrojnë shërbimin e furnizimit me energji. Por në Maqedoninë e Veriut, ligji për energjinë që hapi rrugën e liberalizimit të tregut u miratua në vitin 2018, por licencimi kompanive furnizuese nisi vetëm pas vitit 2020. Kalimi real në treg të hapur ndodhi në vitin 2021, në kulmin e krizës energjetike në Evropë. Sami Morina, antar i Këshillit Drejtues në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se në fillim bizneset hezituan, pasi çmimet ishin shumë të larta dhe kapacitetet vendore mungonin. Por tani sipas tij situata ka ndryshuar.
Deri në këtë vit, deri në vitin 2025, kompanitë për furnizim Maqedoninë nuk kanë pas të urajën guximin të ofrojnë kompanive çmime fikse. Që nga viti 2025 kemi pas se disa kompani kanë marrë guximin edhe japin në çmime kuartale për kompani, domethënë kuartale për 3 mujosh, duara në mesatare me çmimeve të cilat ata mendojnë se do të gjindet do të sille çmimi energjisë elektrike.
Sipas tij, ato e blejnë energjinë kryesisht në bursën hungareze HUPEX me çmime që variojnë deri në 110 euro për megawatt në orë. Një tjetër zhvillim pozitiv sipas Morinës është edhe investimi bizneseve në burime të ripërtritshme të energjisë dhe në teknologji për ruajtjen e energjisë. Në Kosovë ndërkaq janë të licencuara 21 kompani për furnizim energji dhe një tjetër është në proces të licencimit. Nga 1 qershori, kompanitë mëdha janë jashtë tregut të rregulluar dhe është dashur të lidhin kontrata me furnizues të licencuar. Zëreja ka vlerësuar se procesi ka kaluar me sukses, ndërsa bizneset që nuk kanë lidhur ende kontrata me kompanitë e licencuara janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës në cilësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit për një periudhë 2 muajore. Liberalizimi i tregut energjisë është kërkesë e Bashkimit Evropian përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë të nënshkruar që në vitin 2005. Traktati në fjalë është nënshkruar nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bullgaria, Rumania dhe Kroacia. Ai i detyron vendet që të harmonizojnë legjislacionin dhe të ndjekin hapjen graduale të tregjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infekcione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë i lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000. Por kjo s'do të thotë se numri të infektuarve tash është më i vogël. Problemi qëndron te mënyra e raportimit të rasteve. Kronik e Doruntina Baftiot.
Statistika thonë se në Kosovë ka gjithnjë e më pak persona me infekcione seksualisht të transmetueshme. Por e vërteta qëndron ndryshe. Kjo pasi që statistikat nuk e pasqyrojnë realitetin. Këtë thekson vetë shefi i repartit për sëmundjet seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti.
Nuk mund flitet për rënje të numrit të rasteve të reja, përkundrazi unë mendoj që ka rritje të numrit të rasteve.
Por pse statistikat thonë të kundërtën? Një raport për profilin gjinor të Kosovës, i publikuar në nëntor të vitit 2024 dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, thotë se arsyeja kryesore është se shumica e këtyre rasteve diagnostikohen në laborator privat që nuk i raportojnë ato në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Në një përgjigje për Elin, IKSHPK-ja tregon se ligjërisht të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, janë të detyruara të raportojnë këto raste. Madje, ligji përkatës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse parashet dhe afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet raportimi. Shumë prej infeksioneve duhet të raportohen brenda 24 orëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë i definon këto infeksione si ato që përhapen kryesisht përmes kontakteve seksuale pa mbrojtje. Nëse nuk trajtohen, sipas OBSH-s, ato mund të çojnë në pasoja serioze, përfshirë sëmundje neurologjike dhe kardiovaskulare, infertilitet, shtatzani jashtë mitre dhe rritje të rrezikut për infektim me virusin HIV. Për Mehmetin, dukuria e mos raportimit të këtyre rasteve është shqetësuese.
Duke ditë numrin e rasteve të mendojit të infektuarve, duke ditë për të infektuarit, ajo shumë nënësi në njërë që të prevenohet, përkatsisht të trajtohen atë të infektuar dhe njëkohësisht duke u trajtuar atë të zbukluat mundësia e transmetimit të këtij infeksioni.
Në bazë të statistikave ekzistuese nga rastet që raportohen, mbi 60% të infektuarve në Kosovë janë gra. Shumica e takojnë grup moshës nga 25 deri në 49 vjeç dhe numri më i madh i të infektuarve është nga Peja, Prishtina dhe Ferizaj. Mehmeti thotë se klinika infektive në QKUK ka mjaftueshëm staf e barna për të trajtuar këto raste, por se prap se prap, shumica e tyre drejtohen për në institucione private të kujdesit shëndetësor. Rol të madh luajnë paragjykimet në shoqëri për personat me këto infeksione, që sipas Mehmetit ekzistojnë ende. Si pas raportit për profilin engjinor të Kosovës të vitit 2024, një tjetër faktor që ka sjell ulljen e këtyre raseve janë ndryshimet në atë se qka cilësot infekcion seksualisht i transmitueshëm e qka jo. I KSHPK-ja thot për elin se lista e këtyre infekcioneve është përditësuar në përputhje me protokollet dhe udhëzimet e agjensive ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe OPSH-ja pa treguar se çfarë ndryshimesh janë bërë. Aktualisht, i KSHPK-ja liston 6 lloje të infekcioneve seksualisht të transmitueshme. Më të shpeshtat janë kondiloma acuminata dhe chlamydia trachomatis. Për dallim nga infekcionet e tjera, personat e infektuar me virusin HIV mund të gjejnë trajtim vetëm në klinikën infektive në QKUK. Numri i raseve të reja është rritur dukshëm viteve të fundit, ndërsa deri më tani këtë vit janë identifikuar edhe 7 raste të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mali i Zi po hyn në një fazë të re të bashkëpunimit strategjik me SBA-n përmes një projekti për prodhimin e dronëve ushtarak. Iniciativa synon mes tjerash të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes, të përforcojë angazhimin e vendit brenda NATO-s si dhe të ndihmojë Ukrainën. Kronike e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet maleziane planifikojnë të fillojnë prodhimin e dronëve pa pilot në bashkëpunim me një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe seria e parë do t'i dhurohet Ukrainës, shkruan në një dokument të qeverisë së Malit të Zi. Kjo qeveri thekson se kjo nismë është në përputhje me orientimin e strategjik të Malit të Zi dhe se mes tjerash do të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes. Do t'i përmirësoj kapacitetet e ushtrisë në raport me NATO-n, do t'i mbështes nevojat mbrojtëse të Ukrainës, si dhe do t'a pozicionoj Malin e Zi si një furnizues të besueshëm të pajisjeve më moderne të mbrojtjes në tregun global sipas qeverisë maleziane. Se kur do të filloj prodhimi nuk dihet e as sa para do t'i ndajnë autoritetet malazese për këtë qëllim. Në dokument thuhet se marrveshja me vlerë deri në 15 milion dollar do të mbështetet nga administrata amerikane udhëhequr nga presidenti Donald Trump. Përndryshe, këto janë parat që SBA-ja i ka ndarë për ushtrinë e Malit të Zi. Ambasada SBA-s në Mal të Zi thotë se qeveria amerikane i inkurajon të gjitha vendet partnere të investojnë dhe të bashkëpunojnë me kompanitë amerikane. Investimet në kapacitetet mbrojtëse, siç janë sistemet ajrore amerikane pa pilot, tregojnë seriozitetin e Malit të Zi në përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj aleancës, në një kohë kur ne po i kërkojmë Evropës të marrë përsipër një barë më të madhe për sigurinë e saj, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Vendet anëtare të NATO-s kanë për obligim të ndajnë së paku 2% të brutoprodhimit të brendshëm për mbrojtje. Në seancën e mbajtur më 29 maj, qeveria Malit të Zi miratoi një letër qëllim për të investuar në prodhimin e sistemeve të avionëve pa pilot UAS dhe zhvillimin e eksporteve nga aeroportet maleziane. Kjo letër do të nënshkruhet së shpejti nga zëvendës kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe drejtori i kompanisë Bylight Robert Donau. Ajo do të jetë një hyrje në kontratën që do të duhet të nënshkruhet në shtator. Ministria Gjeloshajt nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se ku do të ndërtohet fabrika, kur duhet të filloj prodhimin dhe sa njerëz do të punsohen. Mali Zi gjithashtu konfirmon me dokumente se do të siguroj një kornizë legislative për prodhimin dhe eksportin e komponentëve ushtarak dhe të materialeve të rrezikshme. Aktualisht, qeveria është duke punuar në një projekt ligj për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, i cili duhet të jetë gati deri në fund të vitit. Në këtë iniciativë marrin pjesë 8 ministri, Agjencia për Aviacion Civil dhe Aeroporti i Podgoricës. Qeveria Malit të Zi do të ndajë gjithashtu fonde për krijimin e një kapaciteti prodhues për sisteme ajrore pa pilot në bashkëpunim me kompaninë Bylight dhe partnerin e saj Four Winds LLC, të cilët do të themelojnë një kompani në Mal të Zi për nevojat e këtij projekti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pavarësisht shpresave të pakta, rundi i dytë i bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë në Stamboll përfundoi pa ndonjë përparim konkret. Nga deklaratat e palëve dhe pozicionet që mbajtën ato, U bë qartë se dy vendet të mbeten shumë larg një marrëveshje për paqe. Me Rusinë që këmgull në kushtet të papranueshme për Kievin dhe Ukrainën që kërkon garanci reale për sigurinë dhe integritetin territorial, perspektiva për ndaljen e luftës më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore duket edhe më e largët. Holësit nga Krenare Cupolli.
Edhe para se negociatorët Ukrainas dhe Rusë të takoheshin në salën e konferencave në palatin e famshëm Tiragan të Stambollit më dy qershor, kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një ore bisedimesh, ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën, këto e konfirmoi edhe ish presidenti Rusë, Dimitri Medvedev. Bisedimet e Stambollit nuk janë për të arritur një paqe kompromise sipas kushteve iluzore të dikujt tjetër, por për të siguruar fitoren tonë të shpejtë dhe shkatrimin e plotë të regjimit neonazist, shkroi në Telegram Medvedev, i cili tani është zyrtar i lartë në Këshillin e Sigurisë së Rusisë. Rundi i dytë i negociatave për të dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë që nga lufta e dytë botërore, përfundoi me më pak rezultate se rundi i parë. Bisedimet e para muajin e kaluar shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë. Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata rënë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, të dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Ukraina, e cila tha se ia kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armpushim 30 ditor, pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë mbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministren e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë e keqe. Edhe udhëheqja e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ugur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparimi më një hershëm në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov më 3 qershor. Kur dokumenti rus u publikua përfundimisht në agjencinë shtetërore të lajmeve TASS, ai konfirmoi frikën më të madhe të vëzhguesve për kushtet që Moska i vë për paqen. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimis, gadishullit Ukrainas që Moska e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Të flasësh për kuptimin e këtij memorandumi do të kishte rëndësi vetëm nëse do të bisedonim se delegacioni rus në tërsi ka ndonjë qëllim të sinqertë lidhur me këto negociata, që edhe ai do ta përfundojë këtë luftë, thot Kirill Martinov, kryeredaktor i gazetës ruse në mërgim Novaja Gazeta Evropa, për kanalin Current Time të Radios Evropa e Lirë. Por gjithçka që kemi parë deri më tani lidhet me faktin se pala ruse është e bindur se po e fiton luftën, se thjesht duhet të presë edhe pak sipas tij. Në fush betej, Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj, ndërsa ofensiva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi, me më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion, dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët Ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni verilindor i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofensivë të ardhshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edhe me disa lajme nga bota. Komisioni Evropian i ka dhënë dritën jeshile Bullgarisë për t'u antarësuar në Eurozonë më 1 janar 2026, duke shënuar hapin e dytë të rëndësishëm të shtetit brenda një viti në rrugën drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian, i cili u mblodh më 4 qershor për të marrë një vendim lidhur me këtë çështje, tha se Bullgaria i përmbush 4 kriteret nominale të konvergjencës që përdoren për të vlerësuar nëse një vend është i gatshëm të adoptojë euron. Euroja është një simbol i prekshëm i forcës dhe unitetit evropian, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Banka Qendrore Evropiane pritet po ashtu të publikojë mendimin e saj dhe zyrtarët bullgar kanë thënë se presin një vlerësim pozitiv edhe nga ky institucion. I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për Ukrainën tha se rreziku i përshkallëzimit nga lufta në Ukrainë po rritet ndjeshëm pasi forcat ukrainase përdorën dron për të sulmuar bombarduesit bërthamor rus në disa baza ajrore thellë brenda Rusisë. Ukraina tha se ka sulmuar bazat ajrore në Siberi dhe në pjesë të tjera në veri të Rusisë gjatë fundjavës, duke shënjestruar caqe deri në 4300 km larg nga vijat e frontit. Po ju them, nivellet e rrezikut po rriten ndjeshëm pas asaj që ndodhi gjatë fundjavës ta i dërguar i Trumpit Keith Kellogg për Fox News. Kellogg shtoi se dëmi ndaj bombarduesve rus gjatë fundjavës është më pak i rëndësishëm se sa ndikimi psikologjik ndaj Rusisë, duke shtuar se ai është i shqetësuar dhe nga raportimet e pakonfirmuara se Ukraina ka sulmuar një bazë detare në veri të Rusisë. Ministrat e mbrojtjes Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior NATO do të takohen më 5 qershor para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 qershor kur 32 krerët e shteteve të Aleancës Ushtarake përfshirë presidentin amerikan Donald Trump do të mblidhen në Hagë. Takimi i ka të bëjë vetëm me një gjë, paratë. Në këtë takim zyrtarët pritet të bien dakord për objektivin e ri të shpenzimeve të NATO-s. Teksa shumica e anëtarëve të aleancës tani shpenzojnë 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje, objektivi i radhës është 3.5% apo shpenzim për kapacitete ushtarake, sikurse janë tanket, raketat dhe municionet. Sipas zyrtarëve të NATO-s, të cilët të folën për Radio Evropa e Lirë, vetëm Spanja ka problem me objektivin prej 3.5%, por pritet të bëjë kompromise në takimin ministror. Spanja është një nga pak shtetet që ende nuk përmbush bazën e shpenzimeve prej 2%, duke arritur vitin e kaluar vetëm 1.28%, dhe rritja shpenzimeve ushtarake që ishte parashikuar duket se është bllokuar për momentin. Çështja në Madrid lidhet me premtimin e kamoçëm të qeverisë së qendrës së majtë ndaj partnerëve të koalicionit për t'i bërë gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian gjuhën katalanase, baske dhe galiciane, por një çështje e tillë kërkon unanimitet në mesin e shteteve të bllokut. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Teherani nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit, duke refuzuar një kërkesë të Shteteve të Bashkuara, e cila synonte zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të kamoçme bërthamore. Ai tha se ndalimi i pasurimit të uraniumit është kundër interesave të Iranit. Propozimi i Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje të re bërthamore i u prezantua Iranit të shtunën nga Omani, që ndërmjetëson bisedimet mes ministrit të jashtë të iranian Abbas Araghchi dhe të dërguarit amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff. Pasurimi i uraniumit është kyç në programin tonë bërthamor dhe armishtan janë përqendruar në pasurim, tha Khamenei gjatë një fjalimi televiziv. Qendrat për shpërndarjen e ndihmës në Gaz do të mbyllen përkohësisht më 4 qershor, njoftoi fundacioni që i udhëheq ato, teksa ushtria izraelite paralajmëroi se rrugët që çojnë drejt të qendrave konsiderohen zona të luftës. 27 persona u vranë në jug të Gazës të martën kur ushtria izraelite hapi zjarr pranë një qendre të ndihmës që drejtohet nga Fundacioni Humanitar për Gazën, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së voni Izraeli ka lehtësuar bllokadën në enklavën palestineze, por Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se gjithë popullësia e këtij territori është në rrezik nga zia e bukës. Këshilli i Sigurimit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara pritet të votojë sot një rezolutë e cila bën thirrje për armpushim dhe çasje humanitare në rripin e Gazës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson, në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dëgjues të nderuar, nga webfaqja jonë evropaelir.org veçojmë edhe një fotogaleri të realizuar nga fotoreporteri ynë Rahman Osmani. Forca e sigurisë e Kosovës mikpritse Defender Europe në Gjakov. FSK-ja ka qenë të martën negocire ditës së vizitorëve të shquar të ushtrimit fushor Defender Europe 25, servitjes më të madhe të ushtrisë amerikane në Evropë. Pjesëmarrës në këtë ngjarje të zhvilluar në Babaj të Bokës në Gjakov kanë qenë edhe udhëheqësit më të lartë shtetëror, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, të cilët kanë përsëritur se organizimi i këtij ushtrimi është dëshmi që Kosova është e gatshme të antarësohet në NATO. Defender Europe 25 është seri e ushtrimeve të përbashkëta që luan një rol strategjik në promovimin e sigurisë dhe stabilitetit duke përfshirë forcat nga vendet e NATO-s dhe ato partnere ka vlerësuar forca e sigurisë e Kosovës. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.